žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika to brīdi, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā ciltspilsētā. Arī Jāzeps no Galilējas no Naceretas pilsētas nogāja uz Jūdu zemi, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēme, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija telpas tai mājvietā. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs, un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu, autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši, tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz ko Dievam labs prāts. Un kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā. Eima tad nu uz Bēklem, raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums ir licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada, ir Mariju, ir Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši, bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā, kā tas tiem bija sludināts. Āmen. Kungs, Dievs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam atdari mums Tavu vārdu patiesību, jo vienīgi Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze viesa, uzklausiet šai brīdī arhibīskapa Jāņa Vanaga vēstījumu 2008. Gada Ziemassvētkos. Kristus mīļotie, es vēlu jums visiem svētītus un priekpilnus mūsu kunga piedzimšanas svētkus. Šogad Ziemassvētki ir atnākuši laikā, kad visapkārt ir daudz raižu, nemiera un nosodījuma. Varētu pat jautāt, vai ir īstais laiks svinēt. Kā tad ar cienastu, ar bagātīgām dāvanām? Kāds tur vairs Ziemassvētku prieks, ja nevaram to atļauties? Bet sirdis spiež rūpes par rītdienu. Jēzus piedzima kūtī. Viņa šūpulis bija silē. Viņu auklēja Marija tālu no mājām un pieskatīja Jāzeps, kas zināja, ka nav bērna tēvs. Tas notika svešinieku okupētā zemē, un pat no tās nācās vēlāk bēgt, jo pār viņiem gulās varanā ķēniņa Hēroda naids un nāves draudi. tomēr. Ne Jāzepam, ne Marijai, ne ganiem, ne austrumu gudrajiem nenāca prātā sacīt, ir krīze. Gluži otrādi. Eņģeļi dziedāja gods Dievam augstībā, miers virs zemes cilvēkiem, uz ko Dievam labs prāts. Es visiem cilvēkiem pasludinu lielu prieku. Jums šodien pestītājs dzimis. Kristus, tas kungs. Eņģeļu un svētās ģimenes attieksme pret tā brīža situāciju mūs mudina atvērt acis un ieraudzīt, kas ir būtiskais, uz kā pamatojas dzīve un kas ir tikai blakus apstākļi, lai arī cik dramatiski un draudīgi. Kas cilvēka dzīvē ir nepieciešams un kas ir nepieciešamais, atrisināms un kas ir pārlaižams? Ir kāds stāsts par vīru, kurš pēc kuģa bojā ejas nonāca uz salas. No kuģa atlūzām viņš uzcēla sev mājokli. Salasīja šādas tādas krastā izskalotas mantas, kas palīdzēja izdzīvot. Un katru dienu viņš devās pārtikas meklējumos un lūdza Dievu pēc glābiņa. Pagāja nedēļas un mēneši, bet neviens neieradās palīgā. Kādu dienu cilvēks atgriezās no medībām pie savas būdas un ieraudzīja, ka viņa miteklis un visa iedzīve liesmo kā milzīgs ugunsgrēks. Kungs, viņš sauca uz Dievu, kādēļ tas ar mani notiek? Vai tiešām es vēl neesmu izdzēris savu nelaimju kausu? Nesaprazdams, kā lai dzīvo tālāk. Vīrs rūkti, vai manādams nokrita smiltīs. Viņš pamodās no pazīstamas skaņas, un pacēlis galvu viņš ieraudzīja, ka krastam tuvojas liels, skaists kuģis. Kā jūs mani atradāt, viņš glābējiem vaicāja. Tie atbildēja, mēs redzējām lielu ugunskuru. Kad mūsu dzīvē deg šie signāli ugunskuri, glābšana ir tuvāk. Kad sadeg un izput nīcīgais, ar ko saistām nedrošas cerības, mums ir iespēja sadzirdēt Ziemassvētku īsto vēsti. Kristus, glābējs ir klāt. Šī skaņa ir ļoti pazīstama, jo Kristus visu laiku ir bijis mums tuvu. Zīmīgi un simboliski, ka Jēzus pirmā guļvieta pasaulē ienākot bija sila, vieta, kur pasniedz barību ganāmajam pulkam. Mazliet vēlāk viņš teiks par sevi, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalgs, un kas man tic, tas neslāps ne mūžam. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Ziemassvētkos, Dievs cilvēcei un katram, kas tic, dāvanā pasniedz savu dēlu, debesu maizi, no kuras ēdot vairs neizsalgs, un dzīvo ūdeni, kas nekad neizsīkst. Patiesību, kas dara brīvus, ceļu, kas ved uz mūžību, durvis, kas atveras uz debesīm. To neviens un nekas nevar atņemt. Un tādēļ Dievs saka, nebīstieties. Nezūdieties par rītdienu, bet palūkojieties apkārt. Varbūt ir kāds, kam vajadzētu palīdzēt. Un varbūt palīdzēt vari tieši tu. Pasniedz roku. Un kāds cits pasniegs roku tev. Lai Ziemassvētku svecītes iededzina mūsos ugunskurus, kuros sadeg mūsu zūdīšanās, nemiers un viss liekais, ko tā kārojam. Un lai šīs svētīgās liesmas dod zīmi Dievām. Nāc, kungs, Jēzu un izglāb mani. Es gaidu un saucu tevi. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēka saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Jēzu Kristu. Āmen. Jānis Vanaks, arhibīskaps 2008. Gada Ziemassvētkos.